Akşamınız xeyir, Azadlıq Radyosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Müxalifət seçkini boykot elədi. Bu bir kənara çəkilib qış yuxusuna getməkdir, yoxsa qasırğa qabağı sakitdir?
Seçicilərin legitimliyinə şübhə edən bu koalisiyanın yaxın zamanlarda fəal etirazlara başlayacağı gözlənilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onların məqsədi nəticə olaraq bu prosesi geniş xalq hərəkətinə çevirməkdir.
Necə olur ki, hökumət bağçalara uşaq cəlb eləmək istəyir, valideynlər isə uşaqlarını qoymağa bağça tapmırlar.
Bağça müdürəsi ilə danışdıq. Biz yaxın binada yaşadığımızı bildirdik, ondan sonra götürdülər bağçaya.
Səkinə xanım deyir ki, bundan başqa müdürə bir dəfəlik 30 manat, iki tərbiyəçiyə və bir texnikçiyə isə hər ay 10 manat verəcək.
İran ümid eləyir ki, Cənubi Asiya münaqişəsi Ərəb şeyxləri üçün görk olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyiklər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Bu, bir kənara çəkilib qış yuxusuna getmək deməkdir, yoxsa qasırğa qabağı sakitdir. Keçən həftə 5 müxalifət partiyası, Liberal, Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, bir də Azərbaycan naminə İctimai Forum bir yerdə toplaşıb elan eləmişdilər ki, ölkədə ədalətli seçki keçirmək üçün şərait yoxdur. Mətbuatı təzyiqlər olunur, seçki komissiyaları hökumətin nəzarətindədir və buna görə də onlar seçkiyə getmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir bugün boykotçuların düşərgəsinə baş çəkib. Onlar deyirlər ki, iş görməyinə görürlər, amma susmaqlarını həm də Azərbaycanın sərhədlərindən kənar məsələlərlə bağlıdır. Reportajı dinləyək.
Qarşıdan gələn prezident seçkilərinin legitimliyinə şübhə edən 5 siyasi qüvvənin yaratdığı koalisiyaya Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının da qoşulacağı gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədli bildirir ki, bu məsələ partiyanın idarə heyətinin sentyabrın 10-da keçiriləcək toplantısında müzakirə ediləcək. Zəlimxan Məmmədli deyir ki, idarə heyətində əksəriyyət müxalifətin birgə əməkdaşlığında maraqlıdır.
Ona görə ki, konsolidasiya bugün milli maraqlarımız çərçivəsində olan məsələdir. Azərbaycan dövlətçiliyi və milli maraqlarımız ciddi təhdid altındadır. Və konkret bunun özü də gələcəkdə iş umudu verə bilər ki, bir milli düşərgənin bir araya gəlməsi və demokratiyanın Azərbaycanda oturuşmasına nail ola bilək nəhayət.
İndilikdə isə bu koalisiyaya Azadlıq blokundakı partiyalar Müsavat və Azərbaycan naminə İctimai Forum daxildir. Zəlimxan Məmmədli deyir ki, onlar bu koalisiyadan başqa hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə iki tərəfli əməkdaşlıq da maraqlıdırlar. Onun fikrincə artıq keçmiş ümumküsüləri bir kənara atmağın vaxtıdır. Zəlimxan Məmmədli hətta bu iki qüvvənin gələcəkdə keçmişdə olduğu kimi bir yerdə olmalarını da istisna etmir. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasından başqa Açıq Cəmiyyət partiyasının da bu koalisiya ilə gələcək əməkdaşlığı mümkündür. Bunu isə həmin partiyanın sədri Akif Şahbazov deyir. Ancaq Akif Şahbazov hesab edir ki, bu əməkdaşlıq kiminsə kiməsə qoşulması ilə yox, müxalifətin daha geniş anlamda bir araya gəlməsi ilə baş tutmalıdır. Ancaq bütün bu təməzzülləşmə prosesinə baxmayaraq, seçkilərin legitimliyinə şübhə edən bu koalisiyanın yaxın zamanlarda fəal etirazlara başlayacağı gözlənilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onların məqsədi nəticə olaraq bu prosesi geniş xalq hərəkətinə çevirməkdir. Əli Kərimli deyir ki, həm hakimiyyətin təzyiqləri ilə onların resurslarının sıradan çıxarılması, həm əhalidə seçki fəallığının aşağı olması, həm də regionda gedən mürəkkəb proseslər fəal kütləvi aksiyalara imkan vermir.
Bilirsiniz, indiki qeyri-müəyyənlik şəraitində Azərbaycan müxtəlif təzyiqlər və təxribatlar üçün açıq ölkə olur. Bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər bu saat çoxdur. Ona görə də biz hər hakimiyyətə təzyiq göstəririk, həm yol göstəririk həm də müəyyən mənada əgər ağıllı seçim edəcəksə dəstəyimizi də ifadə edirik ki, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası sürətlənsin. Azərbaycan da özünə etibarlı təhlükəsizlik sistemi qazansın.
Seçki mütəxəssislərindən Məhərrəm Zülfüqarlı isə deyir ki, əgər müxalifətin gücü olsa, indinin özündə belə kütləvi aksiyalara başlaya bilər. Onun fikrincə, sadəcə müxalifətin buna gücü çatmır.
Uzun illərdir ki, eyni metodlarla mübarizə aparırlar və məqsədləri də ancaq özlərinə mandat almaqdan ibarət olub və mandat almayanda da o birisi mandat alanları ittiham eləməklə məşğuldur. Yəni bu artıq Azərbaycan cəmiyyətini doydurub.
Məhərrəm Zülfüqarlı müxalifətin passivliyinin səbəblərindən biri kimi regionda gedən mürəkkəb proseslərin göstərilməsi ilə heç razılaşmır. Onun fikrincə bu regionda indi yox artıq 20 ildir mürəkkəb proseslər gedir. Məhərrəm Zülfüqarlı deyir ki, müxalifət xalqla işləməyi bacarmayacaqsa onun fəaliyyəti quru bəyanatlardan uzağa getməyəcək.
Babək Bəkir. Azadlıq Radiosunun Qafqaz üzrə eksperti Liz Füller isə hesab edir ki, bu ilki prezident seçkiləri Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən bir xeyli fərqlənəcək. Seçicilərin bir hissəsi səsvermə məntəqələrində çaşbaş qala bilərlər. Liz Füllerin dediklərini həmkarım Ayaz Əhmədov çatdırır.
Azərbaycandakı gələcək prezident seçkiləri ətrafında vəziyyəti təhlil edən Azadlıq Radiosu Azad Avropa Radiosunun şərhçisi Liz Füller bildirir ki, prezidentlik vəzifəsinə iddialarının sayı 21-dən 10-a qədər azalıb. Lakin əslində İlham Əliyevin yenidən prezident seçiləcəyinə şübhə edən yoxdur. İlham Əliyevin müsabiqədən kənar rolunu şərh edən Füller deyir ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycan neft layihələri və neft qiymətləri hesabına iqtisadi cəhətdən möhkəmlənib. Siyasi amil kimi isə Liz Füller bunları misal gətirir.
Çünki onun arxasında Azərbaycanda yeganə siyasi təsir imkanı olan bir partiya durur. Mübaliğəsiz demək olar ki, yeni Azərbaycan partiyasının hazırki nüfuzu vaxtilə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının cəmiyyətdə oynadığı rolla müqayisə oluna bilər.
Liz Füllerin fikrincə, dövlət mediası İlham Əliyevin güclü şəxs, uğurlu siyasət aparan siyasətçi imicini yaradaraq, onu ölkədəki sabitliyin və əminamanlığın qarantı kimi təqdim edib. O qeyd edir ki, artıq onun bəzi tərəfdarları 2013-cü ilin prezident seçkilərinə hədəf alaraq konstitusiyada dəyişiklik edilməsinə və İlham Əliyevin prezidentlik dövrünün uzadılmasına çağırışlar edir. İndiki seçkilərə gəldikdə isə onu əvvəlkilərlə müqayisə edən Liz Füller deyir ki, 90-cı illərin ortalarından başlayaraq Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərin bir oxşar cəhəti var. Seçkilərə təxminən bir il qalmış Azərbaycan rəhbərliyi ilə ATƏT və Avropa Şurası arasında seçki prosesi ilə bağlı liberal dəyişikliklər edilməsi ətrafında danışıqlar gedib və hər dəfə bu danışıqların aqibəti eyni olub.
Lap son anda olmasa da seçkilərə bir neçə ay qalmış, iqtidar bu təklifləri qulaq ardına vurub deyir ki, xeyr, biz öz bildiyimiz kimi dəyişiklik edəcəyik.
İndiki seçkini əvvəlkilərdən fərqləndirən cəhətlərə toxunan Liz Füller deyir ki, bu dəfə azdan çoxdan nüfuzu olan namizəd yoxdur. Aparıcı siyasi müxalifət qüvvələri boykot haqqında qərar verib. Əvvəllər isə Liz Füller deyir.
1998-ci ildə Etibar Məmmədov seçkilərə qatılmışdı. 2003-cü ildə İsa Qəmbər, Lalə Şövkət Hacıyeva kimi nüfuz sahibi olan siyasətçilər seçkilərdə iştirak edirdi.
Beləliklə, bu dəfə narazı elektoratın əlində heç bir imkan yoxdur. Əsas müxalifət qüvvələri boykot haqqında qərar versə də, birgə fəaliyyət strategiyası hələ müəyyənləşdirməyib. Beləliklə, heç bir namizədə səs vermək istəməyən vətəndaşın nə edəcəyi sualı Liz Füllerin fikrincə açıq olaraq qalır.
Azadlıq Radiosunun Qafqaz üzrə eksperti Liz Füllerin fikirlərini Ayaz Əhmədov çatdırdı. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da forum keçiririk. Boykotçuların bir araya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Əgər bundan bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Deyə bilərəm ki, bugün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mən demirəm, mümkünsüzdür, çox çətindir.
Rüşvətmi, telefon zəngimi, ya nəsə? Bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir. İlk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın, bilsin ki, qanun, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdi, problemlərdən danışacaq.
Kontekst verilişi davam edir. Bəziləri hesab edir ki, Cənubi Asiya davası əslində neft-qaz üstündə olan davadır. Rusiya bir bəhanə ilə Gürcüstan hakimiyyətini devirib, Avropanın alternativ yolla Xəzərdən neft-qaz almaq yolunu bağlamaq istəyir və yenə də belə bir fikir var ki, Avropada Gürcüstanı müdafiə eləməklə ilk növbədə Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq uğrunda mübarizə aparır. Əgər bu ehtimallar həqiqət isə, Gürcüstan belə bir əhəmiyyətə malikdirsə, görün Azərbaycanın bu geopolitik proseslərdə necə böyük rolu var. Avropa Azərbaycan vasitəsilə Orta Asiyadan neft-qaz almaq istəyir. Belə bir vaxtda bugün Türkmənistanla Azərbaycan Bakıda neft-qaz konfransı keçirirlər. Əməkdaşlıq yollarını müzakirə edirlər. Rusiya ilə dost olan Türkmənistan Avropaya qaz satmağa nə dərəcədə qərarlıdır? Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev mediaya açıqlamasında Azərbaycanın Nabuko layihəsindən imtina etməsi ilə bağlı xəbərlərin doğru olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə Güney Qafqazda hərbi siyasi durumun gərginləşməsi ilə bağlı bir sıra dairələr məsələni siyasiləşdirməyə çalışsalar da bu cəhdlər layihə üzrə danışıqlara təsir göstərməyib.
Azərbaycan etibarlı, belə deyək, böyük həcmdə, yəni ixrac etmək üçün hansı istiqamətdədir? O da Gürcüstandan gedir Türkiyə, Türkiyədən də dünya bazarına. Biz bu yoldan heç vaxt qaçmayacağıq. Bu çox etibarlıdır və heç bir hansı bir qüvvədir, ölkədir və s. buna təsir edə bilməz. Yəni Nabuko layihəsi çox real da gələcəyi olan layihədir.
Ekspertlər bildirir ki, Xəzərdən təbii qazı Avropaya daşıyacaq Nabuko layihəsinin ən böyük tərəfdarlarından biri Türkiyədir. Sentyabrın 8-də Bakıda işə başlayan 2 günlük Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransında çıxış edən Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər də Nabuko layihəsinin enerji sektorundakı ən böyük hədəflər sırasında olduğunu deyib.
Nabuko'yu da başaracağız. Nabuko projesi də sadəcə Türkiyəyə deyil, Avropanın enerji arz güvənliyini sağlamış olacaq. Bundan da kimsenin şübhəsi olmasın. Çox önəmli adımlar atıyoruz.
Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Yaqub Eyyubovun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın təbii qaz ehtiyatlarının həcmi ilkin qiymətləndirmə üzrə 2 trilyon kubmetrə çatıb. Bu isə o deməkdir ki, yaxın 100 ildə Azərbaycanın həm ölkənin tələbatını ödəmək, həm də xarici bazarlara təbii qaz çıxarmaq imkanı olacaq.
Azərbaycan artıq Avropa enerji təhlükəsizliyi üçün əvəz olunmaz ölkəyə çevrilməkdədir. Biz ötən il Türkiyə-Yunanistan sərhədində Azərbaycan qazının Avropa Birliyi bazarına daxil olmasını da qeyd etdik. Biz potensialımızı təkmilləşdirir, infrastrukturu modernizasiya edir, qonşu ölkələrdə neft terminalları istifadə verir və yenilərini tikirik.
Konfransa qatılan Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin xüsusi nümayəndəsi Boyden Gray də Birləşmiş Ştatların Xəzər hövzəsindəki neft-qaz layihələrinə bundan sonra da dəstək verəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə bu, yalnız bölgənin iqtisadi inkişafı üçün deyil, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Bu ilin iyununda Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Millerin Bakı səfərindən sonra xəbər yayıldı ki, Gazprom Azərbaycanın bütün qazını almaq istəyir. Ancaq hələ ki, danışıqların detalları açıqlanmır. Qərb mediasının yazdığına görə, neft şirkəti rəsmiləri qazın hamısını Rusiyaya satmaq təklifini götür-qoy edir. Bakıdakı konfransda Gazprom rəsmilərinin iştirakı planlaşdırılsa da, Rusiyadan konfransa heç kim qatılmamışdı. Neft araşdırmaları mərkəzinin başçısı İlham Şaban bunu Rusiyanın Azərbaycan və Türkmənistanın neft qaz siyasətini boykot etməsi kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə Rusiya dünyanın tək ölkəsidir ki, enerji resurslarından siyasi silah kimi yararlanır.
İstər kiçik, istər böyük ölkələr onun hətta komersiya baxımından normal təkliflərinə belə çox şübhə ilə yanaşırlar. Rusiyanın qonşularına da bu cür münasibəti adekvat cavablara gətirib çıxartmalıdır. Türkmənistan üçün bu inqilabi bir haldır ki, bu cür Azərbaycan-Türkmənistan prezidentlər səviyyəsində razılaşdırılmış bir formu keçirdilər.
İlham Şabanın sözlərinə görə, Azərbaycanın və Türkmənistanın qərarları Nabuko layihəsinin gerçəkləşməsi üçün olduqca önəmlidir. Bu səbəbdən Rusiyanın yenidən bu layihənin qarşısını almaq üçün hərəkətə keçəcəyi gözləniləndi.
Bakıdakı neft-qaz konferansından Aygün Muradxanlı danışdı. Konferanslar keçirilir, Bakıda işgüzar həyat qaynamağa başlayır, yay tətili qutarır, sentyabrın 15-dən dərslər də başlayır. Uşağını bağçaya qoymaq istəyənlər nə gözləyir? Yox cavabı. İndi hökumətin dərdi odur ki, necə eləsin ki, bağçalara daha çox uşaq cəlb eləsin. Sovet hökuməti dağılandan sonra bağçaların çoxu elə bərbat vəziyyətə düşüb ki, indi ölkədə 5 uşaqdan ancaq biri bağçaya gedir. Halbuki, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu rəqəm bəzən 90% çatır. Hökumət məktəbə qədər təhsilin yeniləşdirilməsinə dair dövlət proqramı qəbul edib və bu proqrama görə uşaq bağçalarında vəziyyət 2010-cu ildən sonra kökündən dəyişməlidir. Avadanlıqlar təzələnməlidir, tərbiyəçilərin maaşı qaldırılmalıdır. Bəs necə olur ki, hökumət bağçalara uşaq cəlb eləmək istəyir, valideynlər isə uşaqlarını qoymağa bağça tapmırlar. Bu tapmacağın cavabını həmkarım Saadət Akif qızı tapmağa çalışıb.
Köpək var orada.
Bakı sakini Kəmalə Məmmədova 4 yaşlı oğlu Emini uşaq bağçasına qoymaq istəyir. Amma evinin yaxınlığındakı 1-2 bağçaya baş çəksə də ona deyiblər ki, yer yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 38 saylı uşaq bağçasında da oxşar cavabla üzləşib.
Mənə dediklərinə görə Rus bölməsində yer yoxdur, Azərbaycan bölməsində də yer yoxdur dedilər. Elə bil ki, 100-dən oyana keçib, amma cədvəllə 90 uşaq olmalıdır. İndi mən getdim gördüm, dedilər yer var. Sonra dediklər, yoxdur, bilmirəm.
Kəmalə Məmmədova deyir ki, tərbiyyəçilərdən biri ona yer yoxdur, düzəltmək də baha başa gələ bilər, söyləyib. 38 saylı uşaq bağçasının müdiri Sadaqət Qəribova isə deyir ki, nə Azərbaycan, nə Rus bölməsində yerləri var. Onun sözlərinə görə, bağçada 95 uşaq üçün yer nəzərdə tutulsa da, onlar limiti aşıblar.
145-ə qədər uşaq olub. Ha, yerləşdiririk, bağça özü böyük bağçadır, yerləşdiririk. Hamısı gələn, hamısı Rus sektorunu tələb edir ki, Rus sektoruna istəyirik uşaqlarımızı qoyaq, amma Azərbaycan məktəbində oxudacaq. Belə yoxdur yer.
Səkinə İbadova isə yerimiz yoxdur cavabından ruhdan düşməyib. Çətinliklə olsa da evinin yaxınlığındakı bağçada uşağına yer eləyib.
Bağça müdürəsi ilə danışdı, biz yaxın binada yaşadığımızı bildirdik, ondan sonra götürdülər bağçaya.
Səkinə xanım deyir ki, bundan başqa müdürə bir dəfəlik 30 manat, iki tərbiyəçiyə və bir texnikçiyə isə hər ay 10 manat verəcək.
Bəzi valideynlərdən soruşdum, 10 manat, hərəsinə 10 manat verdiklərini bildirdilər.
Bəzi valideynlər hesab edirlər ki, uşaq bağçalarında qəsdən sıxlıq yarandığı bildirilir ki, valideyn bağça rəhbərliyi ilə dil tapmağa, yəni qeyri-rəsmi rüsum ödəməyə özü təşəbbüs göstərsin. Bu il uşaq bağçalarına həddindən artıq tələblə üzləşdiklərini deyən Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə bildirir ki, sıxlıq sönüyü yaradılmayıb.
Ötən il uşaq bağçalarında uşaq qıtlığından dəhşətli dərəcədə şikayətçi idik. Amma bu il uşaq bağçalarında vəziyyət bizim ürəyimizcədir. O mənada ki, uşaqlar həqiqətən də bağçaya gəlirlər və kütləvi şəkildə axın var.
Zəminə Əliqızının fikrincə, bu sıxlığı yaradan səbəb təhsil haqqında qanun layihəsinə 5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlığının olmasının vacibliyi ilə bağlı maddənin salınmasıdır.
Bu prosesin bağçadan yaxud məktəbdən başlanacağı hələ qərarlaşdırılmayıb. Amma hər halda valideynlər hamısı arzulayırlar ki, uşaqları bağçaya getsinlər və məktəbə hazırlıqlı getsinlər.
Uşaqların hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov isə hesab edir ki, uşaq bağçalarında sıxlıq yaranması, yer tapılmamasının səbəbi 2 il əvvəl uşaq bağçalarının özəlləşdirilməsi ilə bağlı verilən prezident sərəncamıdır.
Səsən hansı bağça özəlləşdirilir? Mərkəzdə olan bağçalar özəlləşdirilir. Onun üçün də bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanda bağçaların sayı azalmasının nəticəsində bağçalarda sıxlıq yaranır.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaranan problemlə bağlı onlar təkliflər paketi üzərində işləyirlər. Onun sözlərinə görə valideynlər həm də maddi texniki bazası yaxşı olan bağça seçiminə üstünlük verdikləri üçün Bakıda olan bütün bağçaların şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tədbirlər görülür. O ki, qaldı bağça puluna, Zəminə Əliqızı dedi ki, onların tabiçiliyində olan bağçalar üçün aylıq ödəniş simvolik bir rəqəmdir, yəni aylığı 20 qəpikdir.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İran ümid edir ki, Cənubi Asiya münaqişəsi ərəb şeyxləri üçün görk olacaq. Dünya mətbuatının icmalı birazdan.
Beynəlxalq Herald Tribune qəzetində Ray Taki və Nikolas Gvezdevin yazdığı Rusiya, ABŞ və İran başlıqlı məqalədə deyilir ki, Rusiyanın Gürcüstana hücumu onun İranla olan siyasətində elə bir dəyişiklik etməyəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev açıq şəkildə deyib ki, Vaşinqtonla münasibətlərin onsuz da gərginliyinə baxmayaraq, Rusiya İranın nüvə proqramını dəstəkləməyə də davam edir. Yazıda deyilir ki, Rusiya İranla Amerika arasında olan gərginlikdən məmnundur. Yalnız ona görə yox ki, bu beynəlxalq neft bazarına təsir edir. Daha tutardı səbəb odur ki, İran Asiya qüvvələri ilə olan əlaqələrini möhkəmləndirdikcə Rusiya və Çindən daha asılı vəziyyətə düşür. Müəlliflərə görə bütün bunlarla heç də demək olmaz ki, İran Rusiya-Gürcüstan münasibətlərindən faydalanmadı. İran xeyli qazandı. Tehran Gürcüstanda baş verənlərdən istifadə edərək öz qonşularını çatdırdı ki, bu sizin üçün bir dərs olmalıdır. İran öz mesajında bildirdi ki, Gürcüstan ABŞ-ın dəstək vədinə inanmaqla səhv elədi və öz sadəlövhlüyünün qiymətini ödədi. Amerikanın elə də böyük bir nüfuzu malik olmadığı bir regionda bu cür mesajlar kifayət qədər güclü səslənir və öz işini görür. Bunu Beynəlxalq Herald Tribune qəzetində Ray Taki və Nikolas Gvezdev Rusiya, ABŞ və İran məqaləsində yazıblar. National Interest, Milli Maraq internet dərgisində İranın aqibəti başlıqlı məqalədə müəllif David Kay İranın nüvə proqramı məsələsinə toxunub. Nüvə proqramına malik İranı nə gözləyir? Sualına cavab axtaran müəllif yazır ki, İranın nüvə silahlı əldə etməyə çalışdığı məlumdur. Onun sözlərinə görə, bilgilər və təxminləri təhlil ediyəndə belə nəticəyə gəlinir ki, İran öz istəyinə 80% çatıb. David Kay bildirir ki, İran qapalı ölkə olduğu üçün onun haqqında istənilən qədər məlumat toplanmaq mümkün olmur. Müəllif deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı çoxlu cavablanmamış sual var. İranın sonrakı addımı nə olacaq? Doğrudanmı nüvə proqramı dinc məqsədlər üçündür? Əgər İran İsraili dünya xəritəsinə silmək lazım olduğunu deyirsə, Tehrana necə bir bağlayasam? David Kay deyir ki, İranın milli təhlükəsizliyinə həddə heç də İsrail deyil. İsrail Şiə ölkəsi üçün heç də ideoloji bir alternativ deyil. İsrail İran üçün nə sərhəd baxımından, nə də qonşuluq baxımından təhlükə olmayıb. İran İsrail məsələsini ortaya atmaqla bölgənin hərbi gücünü məhdudlaşdırmaq və regionu istədiyi kimi dağıtmaq niyyətindədir. Əslində İsrail regional koalisiya yarada və İranın regionda fəaliyyətini məhdudlaşdıra bilməsi ehtimalı Tehranı elə də maraqlandırmır. Onun bircə qorxusu var. Bu da Birləşmiş Ştatlardır. İran üçün ABŞ-dan daha təhlükəli heç nə ola bilməz. Bu məqalənin müəllifi David Kay 1-ci Fars Körfəzi müharibəsindən sonra BMT-nin yoxlama missiyasına rəhbərlik eləyib. Sonradan isə Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin İraq Araşdırma Qrupuna rəhbərlik eləyib. Hazırda o Vaşinqtonda müstəqil müşavir kimi çalışır.
Beynəlxalq mətbuatın icmalını Şəhla Sultanova çatdırdı. Ukrayna Avropa ailəsinin üzvü ola biləcəkmi? İndiyəcən belə idi ki, Ukrayna üzvülüyü üçün nə qədər canfəşanlıq eləsə də Avropa Birliyi ümid versə də söz vermirdi. Bəs Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Avropalıların mövqeyi dəyişibmi? Bugün Parisdə Ukrayna-Avropa Birliyi sammiti açılıb. Rusiyanın qərb yönümlü Gürcüstana hücumundan sonra Kiyevdə də qorxuya düşüblər ki, Moskva keçmiş Sovet ölkələrini öz təsir dairəsinə qaytarmağa çalışır. Axır vaxtlar Avropalıların Ukraynaya münasibəti həm dəyişib, həm də əvvəlki kimi qalıb. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Bugün Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Ukrayna ilə daha dərin əlaqələrin yaradılmasına dair razılıq əldə ediblər. Lakin Avropa Birliyi hələlik Kiyevə tam üzvlük təklifi irəli sürməyib. Birliyə sədrliyi eləyən Fransa Prezidenti Nikola Sarkozy sammitdən sonra bildirib ki, indi müzakirə edilən əməkdaşlıq razılaşması sənədi gələcəkdə tam üzvlüyün əsası ola bilər. Həmin razılaşma da hələlik müzakirə edilir. Lakin Ukraynaya olan tam üzvlük haqqında təklif barədə heç nə deyilməyib. Nikola Sarkozy'nin bildirdiyinə görə, Ukrayna ilə Avropa Birliyi ölkələri arasında vizasız gediş-gəliş barədə də danışıqlara başlamaq niyyətindədirlər. Bugünkü sammitdə müzakirə olunan sənəd barədə isə Avropa Birliyi ölkələri bu il iyulun 22-sində razılaşmışdılar. O zaman Ukraynanın Xarici İşlər Naziri bildirirdi ki, Avropa Birliyi ilə imzalanacaq yeni sənədin əməkdaşlıq haqqında razılaşma adlanması barədə qərar qəbul edilib. Amma bu razılaşmanın detalları o zaman bəlli deyildi. Nazir deyirdi ki, razılaşma Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlığın prinsiplərini əks etdirəcək. Bu ilin fevralında Ukrayna ilə azad ticarət razılaşması üstündə də müzakirələr başlayıb. İndi Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər birliyin yeni qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da hələ özünün seçki kampaniyasında Avropa Birliyinə üzvlüyün özünün xarici siyasətinin əsas istiqaməti olacağını vəd etmişdi. Prezidentin aparatı da özünə möhlət qoyub ki, 2020-ci ilə qədər Ukraynanın Avropa Birliyinə üzvlüyünə nail olacaq. Amma Avropa ölkələrinin bəzilərində belə fikirlər var ki, ölkədəki islahatların zəif nəticələrinə və hökumətdəki korrupsiyaya görə Ukraynanın birliyə üzvlüyündən danışmaq hələ çox tezdir. Londondakı Avropa İslahatları Mərkəzinin Xarici Siyasət və Müdafiə Məsələləri üzrə direktoru Thomas Valasek hesab eləyir ki, indi Avropa Birliyi ilə Ukraynanın daha yaxın münasibətlər haqqında danışmasının bir səbəbi də Rusiyanın son bir ayda Gürcüstana hərbi müdaxiləsidir. Valasekin fikrincə, indi onlar həm də Moskvaya çatdırmalıdırlar ki, onun Qafqazdakı hərbi müdaxiləsi Ukraynada təkrar oluna bilməz.
Well, in some ways, the entire process of Ukraine's
Avropa Birliyi ilə Ukraynanın əlaqələrinin sıxlaşması həm də Rusiya üçün bir siqnaldır. Yəni Rusiya bir siqnaldır ki, Avropa Birliyi Rusiyanın sərhədlərində Ukrayna, Moldova, Azərbaycan kimi ölkələrdə Moskvanın təsir dairəsini tanımır. Rusiya isə hesab edir ki, bu ərazilər özünün təsir dairəsindədir və Avropa Birliyinə, NATO-ya daxil olmaqla bağlı onlar özləri müstəqil şəkildə qərar çıxarmalıdırlar. Avropa Birliyi də faktiki olaraq eyni şeyi deyir və bildirir ki, Gürcüstan müharibəsi bu hüquqlar sahəsində vəziyyəti dəyişməməlidir. Ukrayna da Avropa Birliyinin üzvlük məsələsində müstəqil olmalıdır.
Valasek deyir ki, indi Ukrayna prezidenti də hər fürsətdə ölkəsinin siyasi və mədəni cəhətdən Avropa Birliyinin üzvlüyünə yaxşı namizəd olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Yushchenko həm də ölkəsinin Orta Asiya və Qafqazdan Avropaya enerji nəqlində rolunu diqqətə çatdırmağa çalışır. Wall Street Journal-ın Avropa nəşri də bugünkü sayında çap olunan məqalədə Ukrayna ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinə Gürcüstan böhranı kontekstində nəzər salır. Məqalədə qeyd olunur ki, Avropa Birliyi özünün şərq qonşularına, xüsusilə də Ukraynaya etibarlı perspektivlər vəd etməlidir. Yalnız aydın hiss olunan Avropaya qovuşmaq imkanları bu ölkələrin xalqlarını əmin eləyə bilər ki, Rusiya ilə əlaqə onların alın yazıları deyil.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz davam eləyəcək və siz Maarif Çingizoğlunun təqdimatında Azərbaycanda korrupsiyadan bəhs eləyən şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim müəllim, Sabit müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında soruq keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi, əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisensiyalaşdırmaya dair məsələlər var idi. Yəni, neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox. Mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada. Ümumiyyətlə, biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində, yəni burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər yoxsa yox. Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir. Və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək, müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maniçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nədir sahibkarların?
Ən ciddi. Bunların belədir, narahatçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidem stansiyaya, ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz, ya yangı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz. Yəni elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, o ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan. Deyək ki, yangın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yangın təhlükəsizliyi axı bu günləri Azərbaycan qanunvericiliyində deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax burada belə bir problemlər çıxır. Yəni yoxlamalar bir, ikincisi kreditləşdirmə, kreditləşmə, yəni kreditlərin əl çatanlığı. Prinsipcə sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür. Milli fonddan tapmaq asan deyil, milli kömək fondundan, amma kommersiya banklarından kredit götürmək olar, sadəcə şərtləri elə ağırdır ki, sadəcə çox vaxt sahibkar bu imkanlardan istifadə edir.